þættinum hér á Exinu 977 farðu alltaf besta og nýjasta úr heimi danstónlistar beint í æð. Hlustaðu á Terror Disco, Simon fucking Handsome og Dombala Funk. Rip it up! Öll fimmtudagskvöld á milli 11 og 12. Allar frekari upplýsingar má finna á Facebook síðu Funkþáttarins. facebook.com/funkþátturinn. Funkþátturinn er í bóði Boston, Reykjavík og Tule.
I want you to get together. 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 I want you to get together.
I want you to get together. Velkomin í Funkþáttinn hans 977.
I want you to get together.
Simon fucking Handsome með okkur í Studio X-ins í kvöld.
I want you to get together.
Og við byrjum. Við viljum byrja þáttinn á að og skorum Ómari Þrýleifs til hann ekki með daginn. Við byrjum hérna á Voices með Dark Sky.
Það
er gamla sem Jermaine Bruce Rounds slægurinn og vókarnum og undan.
I want you to get together. 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 I want you to get together.
ert að hlusta á Funkþáttinn á X-inu 977. Þú ert að hlusta á fullþáttinn á X-inu 977.
Þessar myndir, eins og sagt Við erum að hlusta núna á Intro Beats, lag sem heitir RTG. Svo segir, byrjum þáttinn á Dark Sky, Voices, fór svo í Phil Weeks, lag sem heitir Bad Chance, Went Through My Mind. Yfir í Todd Terje, Strandbar Justin Vanderbilt gerir remix. Og Session Victim, Stick Together af frábæri plötu See You When You Get There sem að koma út núna rétt fyrir jól og það er einmitt gaman að segja frá því að á Facebook síðu þeirra þá tóku þeir fínasta DJ set opsalega vel valið stuff sem spilu já, svo það hérna já, Rock Hots nummer 4 með Mod City Drum Ensemble sem að fek að heyrast á undan þessu og þetta Intro Beats með RTG Næsta lag ný komið út kemur út á Workshop labelinu Þetta Workshop nummer 21 Þetta Willow lagi Filmi Frábært lag.
I will be glad to see you.
hlusta á funkþáttinn á X-inu 977.
Thank you.
þáttinn á X-inu 977. We'll be right back.
Fangstátturinn í beinni útsendingu Vaxinn Jössu Sjö. Tímon Fokkin Hansson með okkur hér í stúdíónu í kvöld. Nú komin alveg svona vetrar hart í músikinni. Ja. Fórum yfir í hana Willow filmi frá workshop í Þýskalandi. Fórum svo yfir í Smött og lasum yfir Smött fyrirgefði og lasum yfir Pílars. Og svo það Randomer, Íslandsvinnurinn sem að heimsótti sónarhátíðina hérna. Vel að, Og þetta mér gefið út á Lies útgáfunni. En við ætlum aðeins að færa ykkur til. Samt ekki droslega langt. Mest mun vera nýtt lag sem mun bera nafnið Pay the Rent og þetta barnd sem að mun vera rýmis þetta lag þetta hann Alex Burkhardt Stór gott rýmix En þess maður geta að ég að spila á skemmtistanum Húrra á morgun. Verður einhver skemmtilegur hásfýlingur og fleira.
Oh.
Þátturinn í beinni útsendingu hér á Exum 97. Það er bara komið að nostalgífinni og rétt endan og gaman að ég sé bara eitt hérna, þá fæ ég að velja hérna alveg sjálfur og valið stendur á milli þriggja laga og það er mjög örfitt valið að þetta skipti en kemur hann að lag sem að það var gefið út á All of Sound útgáfunni og þetta einn af fyrstu svona, já svona geislarskvönum minnumi sem ég hafi keft mér í þessari tónlistar típu held ég alveg örugglega held ég hafi verið 13 eða 14 ára og þeir gáðu út sem sagt disk sem að heitir hinu stórmerkjalega nafni The First XI og á þessum stórkostlega disk þetta lag Þetta Ceasefire lag sem þetta Trickshot Við þakkum fyrir okkur, sjáum ykkur annars það Fimmtag og það þetta að fylgjast með okkur á Facebook facebook.com/funkþátturinn er nefri með SoundCloud sem þið finnir okkur í gegnum á síðunni En takk fyrir mig og góðnótt Little bit, yeah. Little bit. Little bit, that's a good one. I hear you guys are the fucking kings, man.